No, co som tady bol? Listopad? Minulý rok?
Áno.
Tak nejak, že? Ja si to dobře spomínam, pretože vím, že som sedel pri radiátoru a ten hřál. Je pred náma chvíľa, kde bychom chteli otvírat Boží slovo, zamýšľať sa nad rôznymi otázkami. Možná bych to nenazval úplne kázaním. Spíše přemýšlením o tom, co já někdy tak sám v sobě řeším, nad čím přemýšlím, co mě osloví. Možná to osloví i vás. Někdy to jsou takové, jak to říct, příjemné věci. A někdy to není pro mě úplně příjemné, co se dovím z Bible, co se dovím i z rad, které jsme dostali jako církev. Pán Bůh vás usvědčuje z některých věcí a říká, no tady bys měl porůst, to bys měl zanechat. Nevím, jak to máte vy v životě, ale věřím, že podobně. Já bych na začátek vám položil pár otázek. Co vy na to? Co myslíte? Proč zde Pán Bůh ustanovil církev? Jaký v tom vidíte smysl? Není to trochu nadbytečná nějaká organizace? Dobře, děkuji. Takže společenství. Aby se šířilo. Rychleji Boží slovo. Dobře, děkuji. Aha, Pán Bůh mezi námi, prosím, sestro. Učíme se Božímu slovu. Děkuji za tyto myšlenky. Já v cestě ke Kristu jsem četl takovou krásnou myšlenku. Církev Kristova je Bohem ustanovený nástroj pro záchranu lidí. Jejím posláním je přinést světu evangelium a tuto povinnost mají všichni křesťané, bratři a sestry. Takže všichni, jak jsme tady, v Božích očích máme povinnost. Povinnost nést evangelium, které slouží k záchraně. Kristova církev, každý mistrův učedník je nebem ustanovený nástroj, který má lidem ukazovat Boha. Již tady byl čtený verš, Matouš 28:19. Jděte tedy a čiňte mi učedníky ze všech národů, křtěte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Takže máme tam takovou povinnost vybídnutí a na druhou stranu to máme krásné zaslíbení. Víte, já jsem s vámi. Někdy jsem sám u sebe viděl, že si raději připisuju to zaslíbení, nebo jsem se s tím setkával. Pán Bůh nám řekl, já budu s váma až do konce věku. Je to pravda? Je to pravda. Ale všimli jste si, že to je podmíněné? Prvně vyjděte, učte, kažte, křtěte a já budu s váma až do konce tohoto věku. Někdy si říkám, když tu první část hodíme za hlavu a vůbec se o ní nestaráme, jestli to není možná trošku troufale si připisovat to zaslíbení potom. A očekávat, že Pán Bůh to beze zbytku splní, když my tu naši povinnost vůbec nebudeme řešit v životě. Co myslíte, jakou ještě asi církev může mít nebo má důvod pro exist? Napadne vás ještě nějaký třeba biblický text, nějaká biblická myšlenka, k čemu Pán Bůh má církev? Já vím, že to je takový širší téma, těch důvodů najdeme víc. Zrcadlit Pána Boha. Víte, co jsem našel v biblickém textu v 1. Timoteovi, v 3. kapitole, v 15. verši je napsáno. Pavel píše mladému Timoteovi. Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě. Takže mu dává rady. Když přijdu později, Timote, dělej to a to. A potom řekne, abys věděl, jak se chovat v Božím domě, jímž je církev Boha živého. A pak řekne, sloup a opora pravdy. Takže můžeme říct, že Pán Bůh tu má taky církev, aby podpírala, byla tím sloupem a udržovala známost biblické pravdy. A tak tomu bylo, když se podíváme do historie, vždycky. Pán Bůh vždycky tady měl svoji církev, svůj ostatek, která nesla tu známost pravého Boha. Abraham. V době, kdy všude bylo pohanství rozšířeno, tak putoval z místa na místo, stavěl oltář jedinému pravému Bohu. To byla přítomná, to byla pravda pro tehdejší dobu, kterou svět potřeboval znát, že není mnoho bohů, ale je tady jeden jediný stvořitel a zachránce. A to bychom mohli jít i generacemi, jak Pán Bůh to takhle vedl. Proč tady měl Pán Bůh starozákonní církev? Ještě budeme pokračovat v otázkách. Proč tady, když opustíme patriarchii, je tady už Izrael jako národ? Proč ho tady Pán Bůh měl? Jaký úkol dostal? Jaký byl záměr? Co myslíte? Jaký úkol dostala starozákonní církev? Aby nesla poselství, výborně. Konkrétně řekněme si, jaké poselství měli na světu. Přesně tak. Narodí se Mesiáš, narodí se Kristus. Ano? Takže měli připravit svět na první příchod Krista, můžeme to tak říct? Ano. Měli připravit svět. Nakolik se to podařilo? Nebo nepodařilo? To nám písmo ukazuje. Ale bylo to jejich poslání. Ano? Měli to udělat. Žel, že jen pastýři a malá skupinka lidí poznali nakonec tu dobu, že Mesiáš přišel. Takže toto byl úkol starozákonní církve. Proroci bibličtí, kteří povstávali, tak kázali, přijde Mesiáš, ale častokrát to spojovali, že je třeba se na to připravit. Častokrát to jejich poselství bylo spojeno s tím, že je třeba opustit hříchy, změnit život, napravit život. Jak se to tehdejší církvi poslouchalo, takové poselství, když proroci s tímto přišli? Nechtěli. Nebyli nadšení, my jsme tak rádi, že to poselství zaznělo. Hned s tím něco uděláme, ne? Máme zmínku, že brali kameny do rukou, házeli do studny proroky, řezali pilou. Tak boží lid přijímal boží poselství, které... Takže vidíme, že ne vždycky to bylo příjemné. To, co Pán Bůh chtěl svému lidu říct. Tak to čteme teda ve starém zákoně. A co v novém zákoně, bratři a sestry? Bylo tomu jinak? Pořád stejně, že? Tak, to znamená, přijde zde v uvozovkách nové evangelium v tom, že proroctví se splnila, Mesiáš přišel, ale on přijde znovu, že? Mesiáš přišel, kázali, Mesiáš už přišel. A taky to bylo spojeno ruku v ruce se změnou života. Změňte život. Jak to bylo přijímáno teda, jak přivítali učedníky, když kázali to evangelium, co myslíte? Jaké máme zmínky? Jak dopadli učedníci? Takže Štěpána ukamenovali, první učedník. Je. Já jsem se dostal k takovému materiálu. Je to sice čerpáno z církevních tradic historických, ale dozvěděl jsem se, že Matouš byl zabit mečem v Etiopii za to, že kázal Krista evangelium. Marek zemřel v Alexandrii v Egyptě. Víte, jakým způsobem oni ho uvláčeli za koňmi k smrti. Lukáš byl oběšený v Řecku. Jan čelil mučednické smrti, oni ho totiž spustili do kotle s vařícím olejem. Chtěli ho vlastně v oleji uvařit zaživa, ale Pán Bůh v jeho případě nadpřirozeně zasáhl. No a protože římské právo už nemohlo opakovat podruhé trest smrti, tak ho dali do vyhnanství na ostrov Patmos. Jako jediný z učedníků se vrátil jako staříčky, už stařec na místo dnešního Turecka, kde zemřel přirozenou smrti, bychom mohli říct. Jak skončil Petr, to vám nemusím říkat, to víte, byl ukřižovaný hlavou dolů v Římě. Jakub, vůdce církve v Jeruzalémě, byl svržen z jihovýchodního vrcholku chrámu, když odmítl zapřít svou víru v Krista. A tam jsem se dočetl, že oni zjistili, že ještě žil, tak ho ubili. Jo, takže vy zjistíte, kázali evangelium, dobrou zprávu. A jak lidé reagovali? Jinými slovy, jak ďábel reagoval skrze ty lidi. Jo? Tak, Jakub, syn Zebedeův, povoláním rybař. Bible hovoří ve Skutcích 12:2, že byl sťat. Že? Herodes ho nechal sťat. Bartoloměj, zvaný jako Natanael, on byl misionářem v Asii a svědčil pro Pana Ježíše i v Turecku a tam byl v Armenii, nakonec byl ubičovaný až k smrti. Ondřej byl taky ukřižovaný. na kříži ve tvaru písmene X, hlavou dolů. Tomáš zemřel v Indii, údajně, kde ho nabodli na kůl. A mohl bych pokračovat. Neposlouchá se to úplně dobře, ale vy si uvědomíte, oni nesli tu nejkrásnější zvěst, kterou lidé potřebují slyšet. A takhle se s nima jednal. V Židům čteme, že tyto lidi svět nebyl hodan. Jinými slovy, oni se vlastně narodili na špatné planetě. Svět si jich ani nezasloužil. A takhle s nima bylo naloženo. A když jsem to tak četl, tak jsem si uvědomil, na co my si dokážeme naříkat. A tak jsem si říkal, my nemáme ještě opravdu žádné důvody na to, abychom něco Pánu Bohu vyčítali a naříkali. Když to porovnám s tím, co ti to boží mužové a i ženy zakoušeli ve svém životě. Pane Ježíš nám u Marka ve 13. kapitole, 13. verši říká, všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Jak se vám to poslouchá? Krásná zpráva. Představte si, že by vám nějaký politik řekl, když vstoupíte do mé strany, tak vás všichni budou nenávidět, nebude se vám dařit, nebudete oblíbení, budu vás pronásledovat. Kolik by asi získal takový politik následovníků? Jak by uspěl ve volbách? A přesto všechno, i když nám Ježíš tyto věci napřímo řekne, tak nikdo nikdy neměl tolik následovníků jako Ježíš Kristus na této planetě. Ale říká, kdo však vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. Ano. No, my jsme si řekli, že na učednicích se tato slova naplnila bez zbytku. Budete nenáviděni pro mé jméno. Všichni. Všimli jste si, že Ježíš hovoří o globální záležitosti? U Matouše 24 čteme, a pro mé jméno vás budou nenávidět, kde v Evropě? Všechny národy. Všechny národy. Toto ještě v historii se nenaplnilo. To je před náma, v tom globalizovaném světě. A co dnešní církev, bratři a sestry? Jaký úkol dostala církev v dnešní době? Budu konkrétní. Jaký úkol jsme dostali my jako adventisté 7. dne? Máme hlásat Boží slovo. Trojandělské poselství, říká sestra, děkuji. Já bych přečetl jeden citát. Bůh si přeje, aby církev byla světlem světa stejně, jako jim ve starozákonní době měl být izraelský národ. Oddělili od světa ostrým mečem pravdy, jimž je trojandělské poselství. A uvedli do těsného společenství se sebou. Svěřili do opatrování svůj zákon a zjevili velké prorocké pravdy pro tuto dobu. Tento odkaz je stejně svatý, jako výroky svěřené starobylému Izraeli a je nutné jej předat světu. Takže Pán Bůh nám zjevuje jednoznačně. Dal jsem vám trojandělské poselství. Svět to potřebuje slyšet. Dále je napsáno, že nám svěřil pod ochranu Boží zákon. My máme být ti, kdo ochraňují a pečují o Boží zákon. A taky nám zjevil velké prorocké pravdy pro tuto dobu i dobu, která před námi. Takže tady máme rámec toho, co Pán Bůh nám dal a přeje si, abychom to předávali dál. Nakolik se nám to daří, nakolik se nám to nedáří. Zase se mi nabízí ta paralela ze starozákonní církví Izraele. Měli připravit svět. Dostali poselství, nakolik se jim to dařilo, nakolik ne. Já bych se dneska s váma podíval na jeden takový známý biblický příběh. Už na dětských sobotních školkách jsme se ho učili. Podívejme se na jednoho proroka, který kázal věrně Boží poselství a potkal ho stejný osud jako apoštola Pavla. A tak bych chtěl přemýšlet, protože když já jsem četl život toho proroka, tak jsem si uvědomil během toho, že s ním máme jako církev, jako jednotlivci strašně moc společného. Až nebyvale moc společného. Já bych se na ty body chtěl podívat. Podíváme se, jestli můžeme najít nějaké spojitosti s ním a námi v dnešní době. Když se podíváme do Evangelia u Matouše ve 14. kapitole, tak tam budu číst prvních 10 veršů. Matouš 14, prvních 10 veršů. V ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi a řekl svým sluhům, to je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých a proto v něm působí tyto moci. Herodes se totiž zmocnil Jana, spoutal ho a uvrhl ho do vězení kvůli Herodiádě, ženě svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal, není ti dovoleno jí mít. Herodes ho chtěl zabít, ale bál se lidu, protože ho pokladali za proroka. Když však nastal den Herodových narozenin, zatančila dcera té Herodiády mezi hosty a zalíbila se Herodovi. Takže jí s přísahou slíbil dát o cokoliv požádá. Ona pak navedena svou matkou řekla, dej mi zde na míse hlavu Jana Křtitele. Král se rmoutil, ale kvůli těm přísahám a spolustolovníkům poručil, aby jí byla dána. Dal tedy Jana ve vězení stít. Zde máme známý příběh. Herodes se dovídá o pánu Ježíši a prvně, co ho napadne, tak to je Jan Křtitel. Vstal z mrtvých a dostává strach. Vidíme, že Heroda pronásledovali výčitky svědomí za to, co udělal. A když se doví o Ježíši, tak propadá hrůza. A hned to spojuje s Janem. Kdo to byl Jan Křtitel? Z Božího slova se dovídáme, že Jan Křtitel jako první ohlašoval Boží království a také byl první, kdo pro něho trpěl. Pan Bůh si ho oddělil pro speciální úkol. Jaký to byl úkol, bratři a sestry? Pro co konkrétně si Bůh vybírá Jana? Co měl udělat Jan? Děkuji. Přesně tak. Měl připravit tehdejší společnost na to, že proroctví se naplnila a přijde Mesiáš. To bylo jeho úkolem. Tím, že dostal takový úkol, všimněte si, tam to ale neskončilo a on dostává od Pána Boha určité specifika, i jeho rodiče, i on. Pro jeho praktický život. Jo? My se u Lukáše v první kapitole v 15. verši dovídáme, neboť bude veliký před Pánem. Vína a opojného napoje se nenapije a již od luna své matky bude naplněn Duchem Svatým. Takže dostává speciální úkol, je nazvaný velkým před Pánem, ale ten speciální úkol sebou nese i speciální požadavky pro praktický život. Já bych ještě přečetl Boží slovo z listu Efeským z 5. kapitole ze 17. verše, kdy apoštol Pavel píše, proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánovou vůli. Neopíjejte se vínem, v němž je prostopašnost, ale naplňujte se duchem. Všimáte tu podobnost, co je napsáno o Janu Křtitelovi a co později píše píše apoštol Pavel? O Janu je řečeno, nenapije se nic alkoholického a bude naplněný duchem. A tu samou výzvu Boží slovo dává nám. Neopíjejte se vínem, jinými slovy, alkoholem, jakýmkoliv, ale buďte naplněni duchem. Stejnou výzvu a vlastně stejné téma, které dostává Jan, dostáváme i my. Takže k splnění tak závažného poslání, které měl Jan, bylo potřeba zdraví, tělesného, duševního i duchovního. Bratři a sestry, možná někteří z vás s tím máte zkušenost. Neznám vaši minulost, ale spolehlivě můžu říct, že o všechny tyto složky vás alkohol přirozeně připraví. Jako tělesné zdraví, o duševní i duchovní. Takže Pán Bůh si přeje, aby se alkoholu ani nedotkl. V životě pro tebe, Jane, nebude mít žádné místo. Máme mnoho biblických textů, které nás předtím varují. A všimli jste si, že i my jako církev jsme přijali to nejvyšší biblické povolání, to je to nazarejství, plné zasvěcení Pánu Bohu. Také nám Pán Bůh dal stejný příkaz jako Janovi. Máme stejné poslání, připravit svět na příchod Ježíše Krista. Ano. A v otázce alkoholu jsme dostali stejnou odpověď nebo příkaz jako Jan. Naprosto stejnou. Víte, co je zvláštní? Když budete projíždět Božím slovem, tak zjistíte, že Pán Bůh stále k tomu poselství, které dával patriarchům, církvi na poušti, starozákonnímu Izraeli, v Novém zákoně, tak zjistíte, že k daným pravdám přidává stále nové a nové. A rozšířuje ten vějíř. A já jsem ve vybraných poselstvích ve třetím svazku četl takovou věc. To, co Pán Bůh zjevil mně do života a nám do života. Do dnešní doby. Tam je napsáno, na čaj, kávu, tabak a alkohol musíme poukazovat jako na hříšné záliby. Rozumějte, černý čaj, zelený čaj, čaje, které mají v sobě drogu, jako je tein a tak dále. No. Tabak, káva, kofein, oficiálně zařazeno mezi drogy, a alkohol se máme dívat jako na hříšné záliby. To mě překvapilo, když jsem tohleto četl. Ona potom hovoří, nemůžeme to dávat na stejnou úroveň jako maso, vejce, maslo a sýr a podobné potraviny. To ona říká, to není na stejné úrovni. Tyto potraviny nemají být dávané do popředí, ale čaj, káva, tabak, pivo, víno, všechny lihoviny se nemají ani mírně používat a mají být zcela zavrženy. A tak, když jsem to četl a potom jsem vlastně studoval Boží slovo, tak jsem si uvědomil, že to není nic nového. Prostě Pán Bůh nám nedal úplně nové věci. Ten požadavek už byl daný Samsonovi, ten požadavek byl daný Janovi. Jan se musel ve všech směrech plně ovládat. Jen tak, v touze věku je napsáno, jen tak mohl stát pevně a neochvějně jako skále na poušti. Neúplně se nám to někdy dobře poslouchá, že sebeovládání, omezování. Dnešní svět razí přesný opak. Neomezuj se, užívej, buď sám sobě pánem. Všimáte, jak ďábel přichází vždycky kontrast přesně s opačným, co Pán Bůh po nás chce? Můžeme říct, že Jan byl takový reformátor své doby. Jeho střídmý život. Střídma strava. Je taky zvláštní, že? Vzpomíná se mi Daniel. Daniel byl taky takový, že? Když čteme o Danieli, tak i on si zakládal na své stravě. Tam čteme, Daniel požádal služebníka, pověřeného zvláštní péči o hebrejské mladence, aby nemuseli jíst králův pokrm a pít jeho víno. Poprosil ho, aby to zkusili na 10 dní. Během nichž by hebrejští mladenci dostávali prostou stravu, zatímco ostatní by jedli pokrmy z králova stolu. Ve službě zdraví na straně 325 nám Pán Bůh dává takové krásné rády, zvlášť do dnešní doby. V dnešní uspěchané době platí. Já nevím, jak to máte vy, ale myslím si, že mi potvrdíte, že je uspěchaná doba. Máte naplánované každou hodinu, každou minutu někdy opravdu v tom dní. V dnešní uspěchané době platí. Čím prostší strava, tím lepší. Tím lepší. Dále můžeme číst. Koření je ve své podstatě škodlivé. Hořčice, pepř, pikantní kořecí, koření, octové, silně nasolené nálevy a jiné podobné věci draždí žaludek a znečišťují organismus. Zanícený žaludek alkoholika je názornou ilustrací toho, k čemu vede pití alkoholických nápojů. Podobné zanícení vyvolává konzumace velmi draždivého koření. Prostá strava pak záhy již nedokáže uspokojit chuť. Organismus pociťuje neodolatelnou touhu po něčem ještě draždivějším. Možná jste to sami poznali v životě, a když jsem dělal v jedné firmě a byla svačina, protože se posadili vlastně s šéfem a se spolupracovníky, a tak jsem to tak pozoroval. Jo? Dali si třeba takové nějaké maso, které bylo masné a z toho ta tekla. Dali si, říkali, to chtělo by to zapít, že? Chtělo by to něčím zapít, protože je těžko tak pivo. A jak už si dali to pivo, tak by to ještě něco, tak tu cigaretku potom. A já jsem zjistil, že vlastně jedno dráždidlo vedlo k druhému dráždidlu. Je to taková sněhová koule, která se nabaluje dál a dál. Tak jak tady čteme, co nám Pán Bůh ukázal. A nebo taky na straně 128 jsem četl, vše, co ničí naše zdraví, oslabuje nejen naši fyzickou životaschopnost, ale také duchovní a mravní síly. Povolnost v jakékoliv nezdravé praxi snižuje schopnost rozlišovat mezi dobrým a špatným, a proto je pak obtížnější vzdorovat zlu. A to už je závažné. Když jsem tohleto četl, tak jsem si říkal, to už má přesah až do té sféry duchovna a věčného života. Mít větší schopnost vzdorovat zlu nebo menší, si myslím, že to je velice důležité, víte. Potom, když se podíváme na Jana Křtitele, tak jsem si všiml ještě zvláštního detailu a písmo taky o tom hovoří. Všimli jste si, že písmo popisuje oděv Jana Křtitele? V touze věku jsem četl, jednoduchý oděv a jeho prostá strava měly být výtkou z hyralosti tehdejší doby. Jan připravoval lidi na Kristův první příchod a tak se stal symbolem těch, všimněte si ty myšlenky, Jan se stal symbolem těch, kdo mají připravit svět na Kristův druhý příchod. Takže přeženu to, když řeknu, že Jan je symbolem, nebo my máme být takovým symbolem Jana Křtitele v dnešní době. Jeden citát, který se mně líbil, z přírody poznáváme, čeho si Kristus nejvíce cení. Prosté krásy, jednoduchosti, čistoty a umírněnosti. Pokud náš oděv má tyto vlastnosti, je mu příjemný. Tak všimněte si, že i tady jsme dostali rady od Pana Boha. Svým zevnějškem, oblečením, stejně jako vším ostatním, máme oslavovat svého Stvořitele. Bůh si přeje, aby náš oděv byl nejen čistý, zdravotně nezavadný, ale slušný a elegantní. I u Jana máme takovou zmínku, to je zvláštně, tak si říkám, Bible zmiňuje Jana a my jsme taky dostali rády od Pana Boha i v této věci. My jsme vybídnutí k sebeovládání, k střídmému životu. Pak jsem si ještě všiml, kde si Pán Bůh povolal Jana, nebo kde Jan působil. Byl v Jeruzalémě? Je zvláštní, že Pán Bůh si ho jakoby vyvedl na samotu, do ticha. Pryč z toho zhonu a hluku toho města, že? A tam měl připravovat lidi na příchod Mesiáš. My bychom možná žít v té době, tak bych řekl, Jane, ale to je strategicky naprosto špatně. Jestliže chceš oslovit lidi, tak kde musíš žít? Kde musíš žít? No v městě prostě, tam, kdo bude za tebou chodit na nějakou poušť, kde nikdo není. Přes toho Pán Bůh tamhle posíla. A určitě by bylo nošením dříví do lesa, kde i my dostáváme takové rady, pokud je to možné. Já vím, že to není vždycky možné, není. Ale pokud je to možné, abychom se i modlili za to, ať nám Pán Bůh připraví cestu, jak se odstěhovat někde na vesnici, někde na samotu. Nebydle v tom zhonu velkého města. V klidu přírody, věřím, že všichni máte tu zkušenost, že člověk se tak uklidní v té přírodě. Že? Bratři a sestry, Pán Bůh nám konkrétně řekl zvláštní věci. My jsme za uplynulé 2 roky něco prožili jako svět. A už jsme mohli vidět, zvláště na velkoměstech, že tam se jim žilo mnohem hůř, než lidem, kteří žijou na vesnici. Jak přišly všechny restrikce, omezení, zákazy a hlídání, tak to nebylo nic příjemného. Možná jste někteří z vás postřehli, co se nyní odehrává v Šanghaji, v Číně. Možná jste viděli i videa, co se děje v těch velkoměstech. Ty noční záběry, co lidé natočili, ti Číňané, a uniklo to na internet. Jak ty města, jak jsem to viděl, tak mě šla úplně husí kůže. Jak vidíte noční město a oni to natáčeli a z toho města šel slyšet silný nářek lidí, kteří strádají, nemůžou opustit byty, policie hlídá vchody. Prostě to je naprosté soužení. Skutečný křik, doslovný křik z měst lidí. A hned jsem si vzpomněl na rady, které nám Pán Bůh dal skrze Ellen Whiteovou. Pokud to je možné, jděte pryč, protože přijde doba, že budete chtít. Nepůjde opustit města. Pán Bůh nám vždycky tak trošku poodhalí tu oponu, abychom ho začali brát vážně, co jde prvé před náma. Potom jsem se dozvěděl, že Jan dříve než vystoupil a začal kázat, že přijde Ježíš, že přijde Mesiáš, tak před tím dnem i nocí studoval prorocké knihy. Zvláště proroka Izajáše a tam četl o vyhonku z kořene Jišajova, o králi, který bude vládnout spravedlivě. Četl proroctví, že Izrael už nebude opuštěný a že ta izraelská země se už nebude nazývat spustošena, ale bude podle boží vůle se nazývat oblíbenou a jeho země vdana. Tak to čteme v písmu. A toho naplnilo obrovskou radostí. Super. už se to naplní. Žil naději, jo, konečně Izrael se znovu stane někým uznávaným. Mesiáš se nás zastane. Jan žil naději, bratři a sestry. Měl před sebou radostnou vidinu. Skončí útlak Božího lidu a Mesiáš se ujme vlády. Kázal lidem, že přijde Mesiáš a ukončí utrpení. Izrael bude mít znovu svého ženicha. Jak jsem tak nad tím přemýšlel, on se moc těšil, ale víte, co je zvláštní? Víte o tom, že Jan prošel obrovským zklamáním? Naplnilo se to, co očekával? Nenaplnilo. Někdo by mohl říct, a falešný prorok. Spletl se. To se nestalo. Pozoroval Ježíše, kdy konečně usedne na ten Davidův trůn. Čas plyne. Kristus si žádný nárok na trůn nedělá. A Jana to začíná znepokojovat. Je zmatený. Hlasa lidu, že se musí splnit proroctví, které je v Izajaši, že je třeba připravit cestu pro Pana a ono nic. A nakonec je Jan ve vězení. A víte, na čím tam přemýšlí? Vzpomenete si? Jak nad tím přemýšlím, toto jsou slova zklamaného muže. Toto jsou slova naprosto zklamaného muže. Jsi ten, který má přijít. Nemáme nakonec čekat někoho jiného. Nedávno ukazoval Jan Křtitel na Ježíše a prohlašoval Beránek Boží, snímá hříchy světa. A nyní se ptá, jsi to vůbec ty? Nespletl jsem se. Bratři a sestry, nepřipomíná vám to něco, co prožil adventní lid? Naše církev? Jan je symbolem. Ježíš přijde. Bratr to říkal. Bratr moudrý. Taky studovali proroctví stejně jak Jan. Taky tak jako Jan. Nabyli přesvědčení, že Ježíš musí přijít. Že ukončí ta utrpení na tomto světě. A prošli si stejným zklamáním jako Jan. Naprosto stejná paralela. Takhle vznikla adventní církev. Je třeba upřesnit, adventisté 7. dne nikdy neurčovali datum příchodu. Nikdy. Církev vznikla v roku 1863, tuším. Někdy se nám to připisuje, jo, vy jste kazali. Ne, to byli průkopníci z různých jiných církví, které si Pán Bůh vedl. A víte, co je zvláštní? Jan se nakonec, jak jsem řekl, dostane do vězení, ale on se do vězení nedostane kvůli tomu, že je abstinent. Do vězení nejde kvůli tomu, že má prostý oděv. Do vězení se nedostane ani proto, že má trochu jiný jídelníček než zbytek populace. Do vězení se nedostal ani proto, že se stranil měst a bydlil v poušti, ale víte, co dostalo Jana Křtitele do vězení? Poselství, které vesel. To, co kázal. Kázal jak prostým, tak vlivným a nebál se kázat i vládě. To způsobilo nakonec rozhořčení a hněv. Připravte Pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky. Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude snížen. Co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké. Připravte Pánovu cestu. To bylo poselství Jana. V té době bylo zvykem, že jak král putoval a měl přijet do nějaké části, tak byl vyslaný předvoj, který měl zajistit, aby cesta, kde byly kameny, kde byly vymoly, kopce, aby to srovnali, zaplnili, urovnali, aby král mohl přijet bez překážek. A Jan řekne, připravte si cestu ve svém životě. Věci, které nemáte v pořádku, dejte do pořádku. Všimli jste si, že Jan kázal poselství o soudu? U Lukáše ve 3. kapitole v 7. verši čteme, zastupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtit, říkal, plemeno zmí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem? Vydavejte tedy ovoce, svědčící o pokání a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham, neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. A sekera už je přiložena ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. V jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlad a pšenici a zhromaždili do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným. Je to poselství soudu? Je. On říká, Mesiáš bude čistit, Mesiáš bude prosívat a bude zhromažďovat do sýpky a ke spálení. Bratři a sestry, nedostali jsme stejné poselství pro tento svět? O čem je to trojandělské poselství? Zvolal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Poklonte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře a prameny vod. A jiný druhý anděl ho následoval a volal, padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vinem svého smilstva. A jiný, třetí anděl, je následoval a volal mocným hlasem, kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijíma cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věku a dnem i noci nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Když vidíte ty texty nad sebou, tak vy zjistíte, že to je stejné poselství. A jen aktualizováno, ale stejné poselství, které kázal Jan. Dejte věci do pořádku, protože plevy budou paleny ohněm neuhasitelným. Trojandělské poselství je podobné. Připravte se na setkání s Pánem, dejte věci do pořádku, bojte se Boha, protože přijde Boží soud. Jan také kázal a poukazoval na porušení Božího zákona. Co vytkl Herodovi?
Žije nemorálně.
To znamená, které přikázání Herodes porušil? Ano, ano, ano. Takže porušil sedmé přikázání. A Jan se zastává Božího zákona a vede k zodpovědnosti i vládce, tehdejšího vládce, aby žil v souladu s Božím zákonem. My jsme četli, že jsme byli povoláni, abychom opatrovali. Byli strážci taky Božího zákona. Vidím tam mnoho paralel mezi Janem Křtitelem a námi. Pojďme si to zhrnout. Jan káže, připravte se na setkání s Pánem, dejte si věci do pořádku, žijte ve shodě s Božím slovem a jeho zákonem. Za druhé káže, pozor, Ježíš pročistí svůj mlad. On určí, co přijde do Boží sýpky a co bude spáleno. Jinými slovy, káže poselství soudu. A za třetí, poukazuje, že bylo přestoupeno Boží přikázání, jak už jsem řekl, poukazuje, že tehdejší vláda se postavila proti Božímu zákonu. Mě překvapila ještě jedna věc. Když jsem to četl, i v Touze věku čtete, i v jiných knihách, v Božím slově, tak zjistíte, že žádný významný teolog tehdejší doby toto nekázal a nepoukázal na hřích. To je zvláštní. Tolik kněží tam bylo, tolik znalců zákona. Nikdo. Bratři a sestry, každý z nás, celý adventní lid má být Janem Křtitelem dnešní doby. Ve všech oblastech. K tomu nás vybízí Boží slovo. Je zvláštní a věřím tomu, že Pán Bůh nás vybízí, bojte se Boha, zdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Já jsem si znovu všiml jedné věci. Svět je těsně před příchodem. Já si myslím, že o tom nemusíme pochybovat. A apoštol Jan vidí Boží děti, kteří kážou před příchodem stejné poselství jako Jan Křtitel. Bojte se Boha, protože nastala hodina jeho soudu. Bojte se Boha. Jak tomu rozumíte? Respekt. Jak můžeme prokázat ten respekt Pánu? Děkuji. Děkuji za tu odpověď, protože to je odpověď Božího slova. V Exodus 20:20 čteme, když Pán Bůh pronesl slova Božího zákona, tak Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Mojžíš řekne, nebojte se, ale zároveň mějte bázeň, která se měla projevit jak? To bání se. Nehřešte. Žijte v harmonii s Bohem a s jeho slovem. Toto znamená, bojte se Boha. Tím nejlíp vzdáte slávu Pánu Bohu. A také tam je řečeno, protože hodina soudu již nastala. Boží lid poslední doby nekáže, bojte se Boha, protože bude soud a začne soud. Ne. On káže, soud už začal. Soud už přišel. Dejte si věci do pořádku. I boží lid doby konce poukáže na to a má poukazovat, že ten neměnný boží zákon byl změněn člověkem. A na závěr ještě taková myšlenka, která mě osobně hodně oslovila. My jsme si řekli, že to poselství, které kázal Jan Herodovi, nebylo přijato. Zbudilo to hněv, Jan končí ve vězení, ale to není konec. Bible nám dává takové zákulisí, co se odehrává během toho, co Jan je ve vězení. Dovídáme se, že probíhá hostina. Party. Herodes je pod vlivem alkoholu, ztrácí soudnost, ztrácí zábrany a dává slib Salome, dceři Herodiády. Četli jsme ten příběh na úvod. Všimněte si, nyní na scénu přichází žena, nevěrná žena, Herodiáda. My také víme, že ona je matkou, protože má dceru, že? Kdybych se vás, bratři a sestry, zeptal, koho v božím slově představuje žena? Koho je symbolem? Církev, děkuji. Církev. Ve zjevení ve 12. kapitole čteme o čisté ženě, která představuje čistou boží církev. Ale když se podíváme do 17. kapitole, tak na scénu vystupuje jiná žena, která je nevěrná. Nevěrná církev. Není zvláštní, že ten, komu vadilo poselství Jana Křtitele, byla právě žena. Všimněte si, s kým ta žena spolupracuje, aby zničila Jana Křtitele. S kým se domlouvá? Matka? Se svou dcerou. A s kým ta žena smilnila, všimněte si? S králem, s vládou. Když si otevřete zjevení 17. kapitolu, tak anděl říká Janovi, pojď, já ti ukážu soud nad velikou smilnici, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a venem a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země. Ve zjevení 17 čteme, že ta nevěrná žena, která představuje odpadlou církev, je nazvaná matkou všech smilnic. Takže z toho vyplývá, že musí mít dcery. Je to tak? Dcery, které se taky staly nevěrné. A my z božího slova víme, že nakonec odpadlé protestantské církve se spojí s tou největší církví, aby spolu s vládou, se státním zřízením, zničili boží lid. Stejně, jak se to stalo u Jana Křtitele. Matka, smilnice, s dcerou, spolu s politickou mocí, s Herodem, připravili o život božího služebníka. Bratři a sestry, žádný příběh v Biblii není napsaný zbytečně. Vše, co bylo napsáno, je k načemu poučení a dobru. Jak již jsem řekl, uplynulé 2 roky nám ukázaly, že stačí jen zámínka. Stačí mi ten správný důvod a vše, na co jsme byli zvyklí, a to jsme si mysleli, že je neměnné, tak může být naprosto jinak. Toto, co se dělo a stále děje na této planetě, nás upozorňuje, abychom brali Boží slovo a rady Ellen Whiteové, bratři a sestry, smrtelně vážně. Jak jsem řekl, stačí, když přijde správná zámínka a zakusíme to, co je ztratit občanskou a náboženskou svobodu. Zjistili jsme, že v krizových situacích má ústava cenu papíru, na kterém je napsána. To, co nám má zaručovat ústava, bude zrušen. Pravděpodobně se dočkáme zavření všech modliteben, zavření unii, združení, divizi. Všechny organizace budou zakázané. Zjistíme, že evangelizace bude prohlášena za nenávistný projev. Zvláště třetí andělské poselství. Počítejte s tím, že boží lid bude očerněný, odstřížený od všech sociálních médií, webových stránek, které budou zablokované, nebo prostě vymazání z veřejného života. Vy starší si dobře pamatujete, jaké to je, když vláda zabaví modlitevny. Už jednou jsme to tady měli. Zakaže se shromažďovat, začne vás utlačovat pro víru, dříve nebo později, podle božího slova, se to znovu vrátí. I když se nám to nemusí líbit, stane se to, protože to Pán Bůh řekl. Možnost nakupovat, prodávat, svobodně cestovat bude pravděpodobně navždy ztracena. Viděli jsme to, že některé prvky právě při covidu byly aplikovány. V budoucnu se to všechno obrátí proti božím dětem. Ďábel jede svoji agendu geniálním způsobem. Zjistíme, že naše bankovní účty budou zmrazeny, platební karty, které máme, budou nefunkční. A i kdybyste v té době chtěli sebe více přispět na boží dílo, nebude to možné. Nebudeme schopni splácet hypotéky, nájmy, takže boží lid bude nucen se buď podvolit, anebo ztratit střechu nad hlavou. Kousek po kousku nám svět vezme to, čemu jsme možná věnovali tolik energie a času. Počítejte s tím, že boží děti budou demonizovány napříč politickým spektrem. Ve všech médiích po celém světě bude nenáviděný tento lid, tak jak to řekl Ježíš. Sledovaní na každém kroku přes všechna ty chytrá zařízení. Děti nasilně odebrány do různých sociálních zařízení, umístění do pěstounských rodin. Pokud si myslíte, bratři a sestry, že se to nestane, tak si myslím, že se mylíme. Slyšel jsem vyprávět jeden příběh jedné naší staré sestry z dob Sovětského svazu. Za to, že přijala Pána Ježíše a stala se adventistkou, jí byly odebrány všechny děti a neviděla je 45 let. Dělo se to v minulosti? I náš stát s tím má zkušenost? I naši bratři a sestry, někteří to zažili? A stane se to v budoucnu opět? Teď nám Pán Bůh daruje ještě nějaký krátký čas na práci na jeho vinici. A tak využijme tento čas, který nám je darovaný. Když se podíváme na Jana Křtitele, přátelé, on věrně splnil to, k čemu ho Pán Bůh povolal. Prošel si nelehkým obdobím. I jeho víra zakolísala. Otázka ale je, jak jsem na tom já. Jak já splním úkol, ke kterému nás všechny Pán Bůh povolal? Nebojme se toho, co je před námi. Nebojme se, bratři a sestry. Ano, Jan sice zaplatil svým životem, ale na druhou stranu Ježíš o něm prohlásil: amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepostal nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak ten nejmenší v království nebeském je větší než on. Nechtěli byste, aby Pán Bůh o nás řekl tež takový posudek, jak by to bylo krásné. Krásné hodnocení. A tak pokud bychom měli dostat a chceme dostat takové hodnocení, tak bych rád tady vzpomněl verš, co aplikoval Jan. Jan řekl, aby to musíme dělat stejně. On musí růst, já pak se menšit. S pohledem upřeným na Ježíše a přitom zapomínat na sebe. Víte, jakou budoucnost má Pán Ježíš pro nás připravenou? Nádhernou budoucnost. Je dobré si přečíst některé krásné kapitoly, které, co Ellen Whiteová píše, co viděla, co Bůh pro nás má připravené. To vás naplní takovou radostí. Už aby to bylo, si řeknete. V božím slově čteme, a tím veršem bych chtěl skončit. Jan také vidí, co čeká boží děti. A píše, uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hle, boží stánek s lidmi bude přebyvat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. a Bůh setře každou slzu z jejich očí. Smrt již nebude. Ani žal, ani křík, ani bolestí již tam nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. Kdo zvítězí, dostane toto za dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Bratři a sestry, řekněte mi, kdo tady na světě vám dokáže dát lepší budoucnost?
Nikdo.
Máme před sebou nádhernou budoucnost. Moc si přeji, abychom se jednou setkali před Pánem Ježíšem. Všichni na tom skleněném moři, jak čteme v 7. kapitole knihy Zjevení. Věřím, že z Boží milosti, když mu to dovolíme, tak se tak stane. Tak vám přeji mnoho Božího požehnání, mnoho odvahy i do budoucích dnů, které jsou před náma, ať věrně splníme to Boží poslání. Amen.
Amen. Thank you.